21-րդ. Ժամանակավոր ձիախորը, տախտակներից բալական, շինված էր հենց ձիարշավարանի մոտ, և այնտեղ պետք է երեք բերեին Վրոնսկուցին։ Նա դեռ չէր տեսել այն։ Վերջին օրերս նա ինքը չէր ձիավարում վարժությունների ժամանակ, այլ հանձնարարել էր մարզիչին, և այժմ կտրականապես ոչինչ չգիտեր, թե ինչ կացության մեջ էր իր ձին։ Հենց որ նա դուրս եկավ Կալյասկայից, նրա ձիապանը, Գրումը, այսպես կոչված Մանչուկը, դեռ հեռվից ճանաչելով նրա Կալյասկան, կանչեց մարզիչին. Չոր անգլիացին երկարաճիտ կոշիկներով ու կարճ բաճկոնով, ծնոտի տակ միայն թողած մի փունջ մազով, ժոկեյների անճոռնի քայլվածքով, արմունկները չռելով և օրորվելով, ընդառաջեց նրան։ «Ապա, ինչպես է ֆրուֆրուն»՝ հարցրեց Վրոնսկին անգլերեն։
«All right, sir»՝ «Ամեն բան կարգին է, պարոն»՝
կոկորդի մեջ ինչ-որ տեղում ասաց անգլիացու ձայնը։
«Ավելի լավ է մի գնաք»՝
ավելացրեց նա, բարձրացնելով գլխարկը։
«Ես դնչակալ հագցրի, և ձին գրգռված է»։
«Ավելի լավ է չգնաք, դա կվրթովի ձիուն»։ «Ոչ, կերթամ»։ «Ուզում եմ տեսնել»։
«Գնանք»,
առաջվա պես առանց բերանը բացանելու, մռայլվելով ասաց անգլիացին, և թափահարելով արմունկները, առաջ գնաց իր թափթփված քայլվածքով։ Նրանք մտան հեղակի դիմացի փոքրիկ բակը, օրապահը մաքուր կուրտկայով, զուգված, արիատեսիլ մի տղա, ավելը ձեռքին դիմավորեց ներս մտածներին ու հետևեց նրանց։ Հեղակում կանգնել էին հինգ ձի ցանկափակերի մեջ, և Վրոնսկին գիտեր, որ այդտեղ այսօր պետք է բերած լինեին ու կանգնած էր գլխավոր մրցակիցը, Մախոտինի հինգ վերշոկանոց շեկ գլադիատորը։ Վրոնսկին իր ձիուց ավելի ուզում էր տեսնել գլադիատորին, որին չէր տեսել, բայց ձիարշավի վայելչության կանոններից գիտեր, որ ոչ միայն չի կարելի տեսնել նրան, այլև անվայել բան է նրա մասին հարցնելը։ Բայց այն ժամանակ, երբ նա գնում էր միջանցքով, Մանչուկը բացեց ձախ կողմի երկրորդ ցանկափակը, և Վրոնսկին տեսավ մի շեկ, խոշոր ձի ու սպիտակ ոտներ։ Նա գիտեր, որ դա գլադիատորն էր, սակայն ուրիշի բաց նամակից երեսը շուր տվող մարդու զգացումով նա շուր եկավ ու մոտեցավ ֆրուֆրուի ցանկափակին։
«Այստեղ նրա ձին է, պարոն Մակ… Մակ… ոչ մի կերպ չեմ կարողանում արտասանել այդ անունը»՝
ասաց անգլիացին ուսի վրայով, կեղտոտ եղունգով իր մեծ մատով պարզելով դեպի գլադիատորի ցանկափակը։
«Մախոտինի»՝ «Այո, դա իմ լուրջ մրցակիցն է»՝
ասաց Վրոնսկին։
«Եթե այդ ձիով արշավեիք դուք»՝
ասաց անգլիացին,
«ես գրաս կգայի ձեզ համար»։ «Ֆրուֆրուն ավելի ջղային է, գլադիատորը ավելի ուժեղ»՝
ասաց Վրոնսկին, ժպտալով իր ձիավարելու մասին արված գովեստի համար։
«Արգելքներով ձիարշավի ժամանակ էականը միայն ձիավարելն է և փլակ»՝
ասաց անգլիացին։ «Փլակ»՝ այսինքն եռանդ ու համարձակություն»։ Վրոնսկին զգում էր իր մեջ ոչ միայն բավարար չափով, այլև որ շատ ավելի կարևոր է, նա հաստատ համոզված էր, որ աշխարում իրենից զատ ոչ ոք այդքան շատ փլակ չէր ունենա։
«Իսկ դուք հաստատ գիտեք, որ պետք չէր ավելի քրտնամխում»։ «Պետք չէ»՝
պատասխանեց անգլիացին։
«Բարձր չխոսեք, խնդրեմ»՝ «ձին հուզվում է»՝
ավելացրեց նա, գլխով նշելով կողպած ցանկափակը, որի առաջ կանգնել էին իրենք, և որտեղ լսվում էր ոտների տեղաշարժում ծղոտի վրա։ Նա բացեց դուռը, և Վրոնսկին մտավ ցանկափակը, որ թույլ լուսավորված էր միակ փոքրիկ պատուհանից ներս ընկած լույսով։ Ցանկափակում, թարմ ծղոտի վրա, ոտները փոխ առ փոխ բարձրացնելով ու դնելով, կանգնել էր մուգ շագանակագույն մի ձի դնչակալով։ Ցանկափակի կիսախավարում նայելով չորս բոլորը, Վրոնսկին նորից ակամա մի ընդհանուր հայացքով ընդգրկեց իր սիրելի ձիու կազմվածքի բոլոր տվյալները. Ֆրուֆրուն միջին հասակի ձի էր, և ոչ անթերի կազմվածքով. Իր ամբողջ կմախքով նա բարակ էր, նրա կրծոսկրը թեև խիստ ցցուն էր, առաջ ընկած, բայց կուրծքը նեղ էր. Գավակը մի փոքր կախ էր ընկած, և առջևի ոտները, մանավանդ ետևի ոտները, բավական ծուռ էին. Ետևի և առջևի ոտների մկանները առանձնապես խոշոր չէին, բայց դրա փոխարեն ձին փորքաշի տեղում արտասովոր լայն էր, որ առանձնապես զարմացնում էր այժմ, նկատի ունենալով փորինի հարությունը և վերջին օրերի կերի ժուշկալությունը։ Նրա ոտների ոսկրերը ծնկներից ներքև մի մատից ավելի հաստ չէին թվում, առջևից նայելիս։ Դրա փոխարեն նրանք արտասովոր լայն էին, ետևից նայելիս։ Նա ամբողջապես, բացի կողերից, կարծես թե սեղմված էր կողքերից ու ձգված էր երկարությամբ, բայց ուներ վերին աստիճանի բարձր մի հատկություն, որ ստիպում էր մոռանալ բոլոր թերությունները։ Այդ հատկությունը նրա արյունն էր, այն արյունը, որ դրսևորվում է, ինչպես ասում են անգլիացիք։ Բարակ, շարժուն ու ողորկ, ինչպես ատլաս, կաշում մեջ ձիք եկած ջլերի ցանցի տակից պարզորոշ երևացող մկանները թվում էին ոսկրի պես ամուր։ Ուռուցիկ, փայլուն, ուրախ աչքերով չոր գլուխը լայնանում էր քթի միջին մասի մոտ դեպի ցայտուն քթածակերը, ներսի կողմից արյունով լցված թաղանթով։ Նրա ամբողջ կերպարանքի և մանավանդ գլխի մեջ կար որոշակի եռանդացունց և միաժամանակ քնքուշ մի արտահայտություն։ Նա մեկն էր այն կենդանիներից, որոնք չեն խոսում այն պատճառով միայն, որ նրանց բերանի մեքենական կազմը թույլ չի տալիս այդ։ Համենայն դեպս, Վրոնսկուն թվաց, որ ձին հասկացավ այն բոլորը, ինչ զգում էր այժմ ինքը Վրոնսկին, նայելով նրան։ Հենց որ Վրոնսկին մտավ ձիու մոտ, ձին խորապես օդ ներս քաշելով իր մեջ և ծռելով ուռուցիկ աչքը, այնպես որ սպիտակուցը լցվեց արյունով, հակառակ կողմից նայում էր ներս մտածներին, ցնցելով դնչակալը և առած գորեն հենվելով մերթ մեկ, մերթ մյուս ոտին։ «Այ, տեսնում եք, թե ինչպես հուզվեց նա», ասաց անգլացին։ «Օ, սիրելիս, օ», ասում էր Վրոնսկին, մոտենալով ձիուն ու հորդորելով նրան։ Բայց որքան ավելի էր նա մոտենում, այնքան ավելի էր ձին հուզվում։ Այն ժամանակ միայն, երբ նա մոտեցավ ձիու գլխին, ֆրուֆրուն հանկարծ հանդարտվեց, և նրա մկանները ճրճրացին բարակ, նուրբ մազերի տակ։ Վրոնսկին շոյեց նրա ամուր վիզը, սուր ծոծրակի վրա ուղղեց մյուս կողմ ընկած բաշի փունջը, և երեսը մոտեցրեց նրա ձիկ եկած չղջիկի թևերի նման նուրբ քթածակերին։ Նա ձայնով ներս քաշեց ու դուրս թողեց օդը իր լարված քթածակերից, ցնցվելով սեղմեց սրածայր ականջը, և ամուր սև շրթունքը երկարացրեց, պարզեց դեպի Վրոնսկին, կարծես կամենալով բռնել նրա թևից։ Բայց հիշելով դնչակալի մասին, նա ցնցեց այն, և նորից սկսեց փոխ առ փոխ բարձրացնել ու դնել իր հղկուն ոտները։ «Հանգստացիր, սիրելիս, հանգստացիր», ասաց Վրոնսկին, ձեռքով շոյելով նրա գավակը, և դուրս եկավ ցանկապակից այն ուրախ գիտակցությամբ, որ ձին լավ կացության մեջ է։ Ձիու հուզմունքը հաղորդվեց նաև Վրոնսկուն։ Նա զգում էր, որ արյունը հորդում է դեպի սիրտը, և որ ինքն էլ ձիու պես ուզում է շարժվել, կծել, և սարսափելի էր, և ուրախ։ «Դե, ուրեմն ես վստահ եմ ձեզ վրա», ասաց նա անգլիացուն։ «Վեցից կեսանց լինել տեղում»։ «Ամեն բան կարգին է», ասաց անգլիացին։ «Իսկ դուք ուր եք գնում, մի լորդ»՝ հարցրեց նա անսպասելի գործածելով «մայ լորդ» դիմումը, որ համարյա երբեք չէր գործածում։ Վրոնսկին զարմանքով բարձրացրեց գլուխը և նայեց, ինչպես գիտեր նայել, ոչ թե աչքերին, այլ անգլիացու ճակատին, զարմանալով նրա հարցի համարձակության վրա։ Բայց հասկանալով, որ անգլիացին այդ հարցը տալով դիտում էր իրեն ոչ թե որպես տիրոջ, այլ ժոկեի, պատասխանեց նրան.
«Ես պետք է գնամ Բրյանսկու մոտ, մի ժամից տանը կլինեմ»։
«Այսօր քանի երրորդ անգամ է տալիս են ինձ այդ հարցը»,  ասաց նա ինքն իրեն ու կարմրեց, մի բան, որ քիչ էր պատահում նրա հետ։ Անգլիացին ուշադիր նայեց նրան և կարծես թե գիտեր, ուր է գնում Վրոնսկին, ավելացրեց.
«Կարևորը հանգիստ լինել ձիավարելուց առաջ»,
ասաց նա։
«Վատ տրամադրություն չունենաք և ոչնչով չհուզեք ձեզ»։
«Օլրայթ», ժպտալով պատասխանեց Վրոնսկին և թրջելով կալյասկայի մեջ, հրամայեց գնալ Պետերկով։ Հազիվ նա հեռացավ մի քանի քայլ, երբ վրա հասավ սև ամպը, որ առավոտվանից բռնում էր անձրևով, ու թափվեց հորդ տեղատարապ։
«Վատ է»,
մտածեց Վրոնսկին, բարձրացնելով կալյասկայի ծածկոցը։ «Առանց այդ էլ ցեխեր,
իսկ հիմա բոլորովին կդառնա ճահիճ»։
Առանձնացած նստած փակ կալյասկայի մեջ, նա հանեց մոր նամակը ու եղբոր տոմսը և կարդաց. «Այո, այս բոլորը նույնն էր ու նույնը. ամենքը, նրա մայրը, նրա եղբայրը, հարկավոր էին համարում խառնվելու նրա սրտի գործերին»։ Այդ միջամտությունը նրա մեջ զայրույթ էր հարուցում, մի զգացում, որ սա կավ դեպքերում էր ունենում։ «Նրանց ինչ բանն է, ինչու ամեն ոք իր պարտքն է համարում հոգտանելին մասին, և ինչու են նրանք բռնելի մոծիքից, որովհետև նրանք տեսնում են, որ դա այնպիսի բան է, որ իրենք հասկանալ չեն կարող. եթե դա լիներ սովորական ցոփ աշխարհիկ կապ, նրանք հանգիստ կթողնեին ինձ. նրանք զգում են, որ դա մի ուրիշ բան է, որ դա խաղալիք չէ. այդ կինն ինձ համար թանկ է կյանքից»։ «Անհասկանալին հենց դա է, և դա զայրացնում է նրանց. ինչպիսին է և ինչպես էլ լինի մեր ճակատագիրը, մեր վիճակը. մենք ենք ստեղծել այն, և մենք չենք անգատվում նրանից»,  ասում էր նա, մենք բառի մեջ միացնելով իրեն Աննայի հետ։ «Ոչ, նրանց հարկավոր է, որ սովորեցնեն մեզ, թե ինչպես պետք է ապրել. նրանք գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ բան է երջանկությունը. նրանք չգիտեն, որ առանց այդ սիրո մեզ համար չկա ոչ երջանկություն, ոչ դժբախտություն. մեզ համար կյանք չկա»,  մտածում էր նա։ Միջամտության համար նա բարկանում էր ամենքի վրա, հենց այն պատճառով, որովհետև զգում էր իր հոգում, որ իրավացի էին նրանք այդ ամենքը։ Նա զգում էր, որ իրեն Աննայի հետ կապող սերը րոպեական հրապույր չէր, որը կանցներ, ինչպես անցնում են աշխարհիկ կապերը, չթողնելով մեկ և մյուս կողմի կյանքի մեջ ուրիշ հետքեր, բացի հաճելի կամ անախորժ հիշողություններից։ Նա զգում էր իրեն սերը թաքցնելու, ստելու և խաբելու ամբողջ դժվարությունը։ Բարձր հասարակության աչքի առաջ ցուցադրված լինելու պայմաններում, որի մեջ գտնվում էին իրենք, դժվար էր ստել, խաբել, խորամանկել ու շարունակ մտածել ուրիշների մասին այն ժամանակ, երբ իրենց միացնող գիրքը այնքան ուժեղ էր, որ նրանք երկուսն էլ մոռանում էին ուրիշ ամեն ինչի մասին, բացի իրենց սիրուց։ Նա վառ կերպով մտաբերեց ստի ու խաբեության անհրաժեշտության հաճախ կրկնվող այն բոլոր դեպքերը, որ այնպես ատելի էին նրա բնավորությանը։ Առանձնապես վառ կերպով հիշեց Աննայի մեջ բազմիցս նկատված ամոթի զգացումը, խաբեության ու ստի այդ անհրաժեշտության համար, և Վրոնսկուն համակեց այն տարօրինակ զգացումը, որ երբեմն շարժվում էր նրա մեջ Աննայի հետ կապվելուց հետո։ Դա գարշանքի զգացում էր դեպի մի ինչ-որ բան, արդյոք դեպի Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, դեպի ինքը,
թե դեպի ամբողջ բարձր հասարակությունը։ Նա չգիտեր, չէր հասկանում, բայց միշտ վանում էր իրենից այդ տարօրինակ զգացումը, և այժմ սթափվելով շարունակեց իր մտքերի ընթացքը։ Այո, Աննան առաջ դժբախտ էր, բայց հպարտ էր ու հանգիստ, իսկ այժմ նա չի կարող լինել հանգիստ և արժանապատվալից, թե պետ ցույց չի տալիս այդ։ Այո, պետք է վերջ տալ, վճռեց նա ինքն իրեն, և առաջին անգամ նրա գլուխը եկավ մի պարզ միտք այն մասին, թե անհրաժեշտ է վերջ տալ այդ ստին, ու որքան շուտ, այնքան լավ։ Ես ու նա պիտի թողնենք ամեն ինչ, և հեռանանք մի տեղ մեր սիրո հետ, ասաց նա ինքն իրեն։